asteroko, asteazkeneroko zitari helduko diogu. Jarraian, argiaren tartea izango dugulako, astekarian aurkituko ditugu, hainbat edukiren aurrerapena egiten dugulako astero-astero, eta gaur ere, ba, horrelaxe egingo dugu, Estitxu Eizagirrerekin, beti bezala, telefonaren bestaldean dago, arratsaldeon, Estitxu, zer moduz? Bueno, ba, luko diegu gaurko aurrerapenari eta beti bezala Estitxu azaleko gaiari begira jarriko gara. Azaleko gaia gai mamitsua, sakona, potentea dakarzu aste hontan, izan ere espetxeetara begira jarri zarete, espetxeetara zehazki kasu konkretu baten inguruan ere hitz egiten duzue, beste hainbat loturarekin ere, baina bueno, espetxeko errealitate gordina ekarri duzu zue asteotan horrietara?
Bai, hori da. Zigorrolegak egin dio elkarrezketa Santiko Gosi, eta, bueno, hau da preso sozial oia, Leongoa, eta, bueno, goiti bera meretu du bere elkarrezketa irakurtzeak, kontatzen du nadazkenean, ba, bueno, segundu jaiozean eta txikitatik zebizita tokatu zaitun, ba, zenbat gobleto dazkazun kriminalizatua izateko eta bukatzeko errepresio, ba, hori, askatasuna mugatzen erretrozio sistema desberdinetan. Izan umentzako reformatorio, izan azte batzutarako kartzela, eta gero nola azkenean bihurtzen den urtetarako kontu bat, ez? Eta, bueno, titular batera dugu alare, ezakit, ematen du sekulako indarra, ematen du humanismo handia duka elkarrezketa horrek, eta irakurri barako goitik bera. Eta hor dut izkatu nortu dijo dugu, nola irabazi kartzelari, azkenean lortu duelako baldintzapekoa baldimada ere ba askatasuna eta batez ere ikusten delako ba bere oldartzeko eta erantzuteko daukan barruko izaera hori ba elkarrezketan jartzen du behar bada ez politizatua zegoelako baizik eta senez egin diela beti injustiziei aurre ez eta ikusten zuenean adibide xume bata ba kartzelara itxi berritako bati gazte bati zapatinen apurtu bat zizkiotela ba horren kontra egiten zula edo berdin ba indarkeriaren legitimazio erabatekoa eta eskuak libre izate dituzte kartzelariek presoekin eta horren aurrean beti ondartzea izan dela bere barruko jarrera, ez? Eta hortzi jo dugu. Eta hori da pixkat egiten dugu beste titular txikitxera, 26 urte ditzapean, iaia zerrek bantzen zela. Amaika mutin eta iesaldi zaiakera, ez? Ba hori nire bale ezaugarri bat, batzen bat iesaldi zaiakera genditun urte, kartzela urte guztietan zehar, nola atera ziren gaizki, ez? Eta eraberian, ba hori, ba segi saiatzen, eta iesaldi saiakeraiek, geroz eta arriskutsuagoak noski, geroz eta ondorio handiagoekin, eta geroz eta hori da, bere kontrako zigor handiagoekin ere, ez? Orduan, bueno, nik uste, tu oso ondo izlatzen duela, preso sozialen kasuan ere, bakartzela barruko bizitza zer dan, nola bilatzen duten pertsonaren piztia ateratzea, ez? Eta pertsona izateari uztea, eta eraberean, ba, ze konfiantza gutxi izaten da berri hori pertsonetan, eta justo, ba, bergizarteratzen lagundu berrean, edo gora egiten lagundu berrean, ba, nola zigortzen diren, batez ere, ba, hori, askapen sensazio handien auki duten pertsonak dian gehien zigortzen dituztenak, eta badagoela ere alako mendeku bat bezala ere, ez batzutan pertsonala bihurtzen dena, da kartzelariek edo aginte postuetan daudenek esaten dutena ba, honi eman diotela epailek aukera bat, ba, nik ez dietan dago, ez, bueno, hortik ere bago.
Bizitza gogorra izan duen presoa ezagutzekoa ere, espetxeetako errealitateak zeintzuk diren ezagutzeko ere, eta erreportaje amaieran, elkarrezketa amaieran ere, ba beste puntu interesgarri bat ieltzen dio, bagian guk gehiago ezagutu dezakegun preso politikoen errealitateari begira ere jartzen delako, eta preso sozial eta politikoen arteko harreman hori mundu horri ere maigainean jartzen du jartzen da erreportajean?
Bai, hori da, eta gainera oleagak egin die gero elkarrizketa hiru lagunei batera, eta lagun minak egin ziren kartzela barruan, ez? Eta Asier Otxoa, Santiko Bosbera, eta Gorte Alazkano, ez? Beste biak euskal preso politikoak, eta orduan, ba, beraien artean, ba, ondo kontatzen dute, ba, normalean nolak harremanak izaten diran politiko eta sozialen artean, eta justu Kobosekin batzen izan zen beraien arteko harremana, eta bueno, ba, nola ikusten duten elkar, ez? Eta bai, ba, uste dut zentzortan oso borobila dela elkarrezketa, nik egiten gomenatu ez duzte entzuleak, hasi eta bukera da irakurtzeko, ze, bueno, jende asko da azkenean kartzelaren gaiak zeharkatzen duena, baina baita ere jende asko da konturatzen dena, ba, naiz eta gatazka politiko armatua herri hontan gelditu den, ba, orain jarretuko dugula munduko herri normalizatuetan kartzela normalizatu demokratikoak diren horrekin. Oso, ja, esan nahi dut, berdin-berdin segiko dugula gogorra izaten justo, ba, hori bizibaldintzen gatik hor bukatzen duten entzat, eta berdin, ba, autopolitikoen gatik enbat saiak era egiten dituztenak ere eukiko dutela zai kartzela, ez? Eta hori ezagutzea uste dut, ba, oso, bai, denontako da berezkarri.
Ba, bai, gainera izkutatua izan den, bereziki eta naite izkutatua izan den ba, mundu bat izan da, jende askoren bizitza korren bueltan mugitzen direnean gainera, eta ezagutzekoa, beraz, deia eta gomendioa, hemen txel luzatuko diogu entzulei, erreportajea, elkarrizketak hartu eta hasieratik amaierara irakurtzeko. Jarraituko dugu aurrera, beste kontu batzuk ere bildu dituzuelako aste honetan, beti bezala estitxu, eta oraingoan, ba, euskerarekin eta feminismoarekin lotutako proiektu bati begira jarriko gara, Pikara magazine bultzatuta Berbalagun feminista jarri zutelako martxan Bilbon, eta oraindik ere aurrera jarraitzen du, eta horren ingurukoak ere jaso dituzue aste honetan.
Bai, hori da. Ba, bueno, gainera abiapuntua berare badu berezia, ez da? Ze, bueno, Pikara magazin, ba, bueno, sortu zen Espainiako estatuko proiektu bezala, ez da? Baina urtarrilan egin zuten barne hausnarketa prozesu bat, eta hor, ba, pixkata doztu zuten, ba, Bilbon eta Euskal Herrian erdutako proiektua den neurrian, ba, gehiago sakondu nahi dutela erroietan, eta orduan, ba, nahi dutela euskaren erabilera sendotzea, bai, bereien kazetaritza jardunen, eta baita ere, lantaldearen barruan ere, ba, euskaraz hitz egitea sustatut. Eta hortarako baita ere, ba, euskal kulturarekin zubi gehiago erekitzea. Eta orduan pixkat, euskal kulturarekin zubiak erekitze hortan, ba, jo zuten bira gunera, azkenean kulturari eskenitako herri proiektu bat da, eta orduan, ba, bueno, Pikarak bultzatu du egitasmoa, eta birak eskaintzen du lekua, ez da? Orduan, hasi ziren maiatzean egitasmo horrekin, eta gaur egun astelen arratsaldero elkartzen dira, eta uste dut baditula oso osagai potenteak, bai feminismoa ikuspegitik, eta baita euskal txalen ikuspegitik ere, eta da, justu, ba, nola elkartzen dituen, ba, intereseko gaiak eta kolektibo bat, ez dela ere, antolatua dagoena eta euskeraz, ba. Eta bueno, hemen asko aipatzen da, ba, euskeraz hitz egiteko eremu segurua dela beraientzat. Hau da, ba, bueno, ba, badutela askatasuna, ba, okerrak egiteko eta sentitu gabe etengabe zuzenduak edo epaituak, eta baita ere, ba, bueno, erderazko hitz edo zegoen batzuk ere ateratzen direnean batera dira eta ez da, eh? Eta bestalde, ba, nola jende batentzat dan, ba, Berbalagunera izena emateko motibo den, ba, justo feminista izatea, zergatik, ba, beraien gustoko gaiak, eta beraien gorputa zeharkatzen duten gaia delako, ez da? Eta eraberean, ba, nola, ba, bueno, denen artean adosten duten, urrengo astean itxagingo diren gaiak zintu diren, horren guasartaldea da dutela, eta horren, ba, gai hori buruzko informazioa partekatzen dute, ba, Berbalagunera joan aurretik, ba, irakurta joateko, eta zentzu hortan, ba, diren baita ere, euskerazko irakurketa almena asko garatzen, eta, bueno, ba, euskeraz irakurtzen gai horien inguruan.
Askotan hitz egin izan dugu ere feminismo eta euskerak elkarrekin izan ditzaketen elementu ez, borrokak nahaste hortaz, ba oraingoan begira proiektu honen nondik norakoak ere aurkituko ditugu aste hontako argian. Pasako gara azkeneko kontura aurrerapenarekin amaitzeko ez ditzu elkarrizketa bat oraingo hontan Biki Miro Juliari egindakoa kultura digitalaren inguruan eta bueno, herrialde katalanetan azkeneko urteetan gertatu diren hainbat kontutan edo jarri da fokoa, ba, bai urriaren batean, bai tsunami demokratikoa eta horren atzean dagoen guztiaren inguruan, konta iguzu?
Bai, hori da. Ba, Biki Biro Julia, hau da, TV3, Telebista Katalanean, ba, hori ez, aditu moduan parte hartzen duela teknologia berri buruz, eta asko zentratu da tsunami demokratik hortan, ez da, ba, nola dago antolatuta, eta ze balore ikusten dizkion edo. Eta, bueno, zentzu hortan esaten du, ba, dituen baloreak direla, bere ustez, ezagura teknologiko aurreratua eta aurre ikuspena, ez? Ikusten dela ba, denbora luzez prozesutako aplikazioa dela eta beraz horregatik lortzen duela orain arte, ba, represioari aurre egitea, ez? Ba, teknologikoki ikusten ditula oso ondo babestuta, ez? Eta bueno, ba zergatik besteak beste, ba, ez dutelako jarri APP hori jaisteko moduan, ez Google eta ez Apple-en, eta, bueno, baita ere, pues, erabiltzen dituelako, alako, sistema batzuk ikusteko, ba, aplikazioa jaitsi duten pertsonaietako batzuk izan ote daitezken poliziak, edo, bueno, erabilera susmagarriko pertsonak, boiak kanpo uzteko aplikaziotik ez, eta esaten duena azkenan hori da, ba, lortu dutela, ba, jendea oso azkar mobilizatzeko modu bat, eta baita ere, bueno, ba, horren atzean, berakuste duela, badagoela alako elite bat, ez? Elite bat ulertuta, hori, ba, jendeko puru mugatu bat dela ekintza guzti horiek antolatzen eta dinamizatzen dituena, ez da? Eta baita ere, ba, bueno, mintzatzen da, ba, arriskurik euki orte dezaken, ez, eta berak uste duen, ba, iaia zuntziteko garaitezin moduan aurkezten du hemen. Adituek esan duten daren arabera, oso tal izango dela hau, tsunami demokratikeko aplikazioa hau geiste, eraiztea, barkatu edo deusetatzea, eta baita ere, ba, beraien arduradunak harrapatzea. Baina baita ere, hitz egiten da, ba, hori, ba, azkenean Espainiako gobernuak atera duen segurtasun digitalaren dekretuataz hitz egiten du, eta azkenean esaten du, ba, oso larria dela, eta azkenean ba, dekretu horrek aukera ematen dela gobernuari, agindu judizialik gabe konexioa moztu utzeko, eta beraz, ba, ez dakit nola esan, arbitroia erabatekoa, edo ja, bueno, suposatzen da bereizia dagoen justizia baten ekin nahere, ez dutan, ja, osea, ja, gobernuari ematen zaio eskuak libre izatea, eta baita ere gaina gobernuak alko duela interneteko konexioa osorik itzali, osea, ja oinarri teknologikoak kendu, ba, manifestazio demuetan, edo berak nahi duen lekuetan, ez, beraz, herritar guztiek entzun zaie, herritar eta komunikabide guztiek entzun zaie interneterako aukera gobernuari zuberatutan jartzen zaio nire muetan eta momentuetan, ez. Alare, bukaren ematen du jako bat, eta esaten du, ba, berak izan nahiko lukela baikorraz, horrela, Espainiako gobernuak horrela korrika eta prasaka hartu zuen dekretu bat, baina martxan jarri alizateko, derrigorrezkoa dela Estatuko Aldizkari ofizialean publikatu eta 30 eguneko epean kongresuak onartzea. Bestela, automatikoki indargabetu egiten da. Beraz, bueno, hor gelditzen da, ate hori, oarkabean utziko ote duten indargabetzen arau hori edo ez, edo gaitetan dekretu hori ba, martxan jartera iritsiko den gobernuak.
Ikusiko dugu, ea nola egiten duen aurrera, dekretuaren onartze edo indargabetze horrek. Ilkarrizketa interesgarria da, jende askoren harridura ere piztu duelako tsunami demokratikoak izan duen gaitasun hori, bai mobilizatzailea eta baita ere digitala edo esango genuke ez, atzean mugitzen den guzti hori, segurtasun digitalaren dekretuak ere zeresana eman zuen eta hementxe ere eltzen zaio gai horri, beraz ba, hementxe elkarrizketa hau entzulentzako gomendatuta ere irakurri dezaten. Honekin amaituko dugu errepasoa, baina aurretik beti bezala ez ditxu, beste amutxorik botan nahiko zenuke?
Azkena mutxo bat, ba, aztentako Neturbil atala, zelio zubilek idatxitakoa, eta, bueno, enbeze klima aldaketa, eta enbeze larrialdi, eta azken egunetan, ba, medio ofizialek berri du bat dute gaia, baina gero, gertatzen zezkigu horrelako eskandaluak, eta ematen du ez dago lalotu darik bat abestaren atzean, eta gaina ez digula inorri eskatu darrik horren erantzunkizunik. Eta, bueno, aipatzen du gai bat, eta da azkenean petroleoa ustiatzeko ba hori itsasoren erdian egiten diren plataforma hoiekin zer gertatzen da, ba behin putzua agortu denean edo bueno ja hortik petrolio gehiago atera behar zutenean, ez? Orduan momentu ontan kasu zehaz bat horrokatzen ari da Itarritxasoan, hor ur Britainiarretan, eta justo, ba, zel etxeak, ba, bueno, utzi joia putzu bat ustiratzeari, orduan uraren gainean dagoen plataforma, da ikusten den mamotretu hori, bai, desmontatu dute, baina uraren azpian dauden zementuzko eunda berrogei metroko zementuzko oinarria utzi dute itsasoan bertan. Eta zaten dutu, bueno, ba, horraino gauza bada, ja, baina kontua da, zementu pila horren barruan, gelditzen dela harrapatuta. Batetik, 240.000 metro kubiko ur baiotxoak direnak, bestetik, 240.000 metro kubiko ondar koipetxu, esan edu seguruna toksiko direla ondar horiek, eta bestetik, 11.000 tona petroleo hor barron harrapatuta. Eta, klaro, nola zementuzko egiturari hor behian gelditzen den itxasoan, pixkanaka urat denodakigu, egingo duguna dela, ba, ba, irratu, ez da, edo pixkanaka egitura horrek utziko diola seguru izateari, eta iritsiko dela momentu bat, araikan mila tona petrole horiek itxasora pasako diranak, eta beraz, itxasoa zikindu edo kutsatuko dutenak araikan mila tona petroleo. Ezea, hori bakarrik dakigula plataforma hortan zergertzen da munduan barrana eta itxasoan barrana dauden horrelako zenbat eta zenbat petroleo putzurekin, ez? Beraz, hor badagoela gai bat, aldola begira ere, da jarraitu beharko dena edo zeresana emango duena.
Mm-hmm. Ba bai, hurbiletik jarraitzeko gaia ere zeresana emango duelako aipatzen zenuen bezala. Azken aipamen honekin eta azken aipamen honekin amaituko dugu. Beraz, hauexek aste hontan ba bueno, uinetara ekarritakoak, baina beti bezala, ba badakite entzuleek argia astekarian aste hontan ere bestelako eduki asko aurkituko dituztela. Honexekin amaituko dugu, beraz gure aldetik ez ditu izagi eskerrik asko aurrerapen hau egiteagatik, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.
Agur.